እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመውን በመርባባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቃን ወይ ወን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቃን ዝምሐላለፍ ድምጽ አሜሪካ እዩ። زي افلي مدبا توكيروز زت مدب قدام سنبتيو سلام كمي تمسي خبرات سمعتنا لو مقدام 10 شو عتم يا زي اخل التشحن 20 كلتن ويدما شو منتم يا زي اخل التشحن 10 تربعتنيو صرف سايب من اللاي مسحهم كم سي ان ابنا يلوم سنبت مدبنا كم نايت مال زغطلن خناتات ايرتراويان سدتنيا تاتاب ايتيوبيا بقندقا معسكر دابات زلوز ملكت مدب كلونايو አጋሽና አቶ ጆርጅ ገብረስላሴ ካብ አሜሪካ ከመወን ሀብተ አብዮብ ካብ አዲስ አበባም ተወልደ ወልደ ገብርኤል አዲሙም እትወግዒ ካብ ተትማል ዘቋረጽና ይው ቀጽልዩ
ጆርጅ ሕጂ አብዘዋን እዚ እንታይ አድሚዕና ትብሉ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለኹም እቶም ተእዊሎም ዘለኹም ትካላት ማዕረ ክንደይ ሰምዐኹም ኣለዉ
እዋ እቲ ኣውያታት ክመፅእ ከሎ በቲ ዝመፀካ ኣውያት ናብቶም ዝምልከቶም ማሕበራት ክኣቱ ከሎ ይሙልስልካ እዮም ብፍላይ ብናይ ዩንችኣር መልክዕ ክመፅእ ከሎ እቲ ኩውንነት እቲ ዘሎ ኩነታት ግን ኩሉ ግዜ እቲ ቻለንጅ ወይ ከዓ እቲ ውድሆታት ዝመፅእ ኣብ ትግራይ ንድሕር ኮይኑ ካብቲ ናይ ክልል ምምሕዳር ወይ ከዓ እቲ ፈኣላልያ ኣብ ስደት ዝነበረ ነይሩ እዩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ሓድሽ መዓስከር ዘሎ ከዓ ወላ ዳኣ ነቲ ክንገብሮ ኢና እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ስለዝኾነ ከዓ ናይ በዕሉ ውድሆታት ከም ዘለዎ ከዓ ይርዳእካ እዩ እቶም ስደተኛታት ከዓኒ ካብ ሕማቕ ቦታ መፅኦም ዘይተማልአ ነገራት ክፀንሖም ትፅቢት ኣይነበሮምን ከምኡ ከዓ እቲ ነባሪ ናይቲ ከባቢ ከዓ ናይ በዕል ጉድሆታት ስለ ዘሎ እኩብ ድሙር መልሲ ትረክብ ኢካ ግን ምስ ክውንነት ዝኸይድ ከዓ ክኾነልካ ትደልዮ ማለት እዩ ካልእ ሓፈሻዊቲ ናይ ስደተኛ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዝግበር ኣብያታት ክትብልን ከለካ ብፍላይ ብኣራ ዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ዘሎ ኣተሓሕዛ ዝኾነ ዓይነት ተስፋ ዝህባ ይትሪእየሉን ኢኻ ስለምንታይ ከምዝብል ዘለኹ ቪዝኡ ዝወደቐ ንድሕር ደኣ ወረቀቱ ክሕድስ ዘይክእል ኮይኑ ትራቨል ዳክመንት ዝወደቆ እንድሕር ክሕድሶ ዘይክእል ኮይኑ ኣብ ግዜኡ ተመዝጊቦም ወይ ኣብ ኦንላይን ሬጅስተር ክሄዶም እንድሕር ደኣ እቲ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ክገብሮም ዘይክእሎም ኮይኖም ናብ ዩንችኣር ተእውዮ ንሕና ይኮንናን ኣብቲ ናይ ኣርኣርኤስ ዘሎ መስርሕ ወይ ከዓ ኣሰራርሓ ንሶም ነቲ ስራሕ ገብሮ ስለዘየለዉ እዮም ክብል እንከሎ እኩም ድምር ሕጂ ነቲ ዝኾነ ይኹም ብዙሕ ቻለንጅ ወይ ከዓ ብድሆታት ዘጋጥሞም ዘሎ እዚ ፍታሕ እዚ ኣምፂናሉ ኣይንብልን ኢና ከምዚ ስለዘየምፃና ኢና እምበኣር ብእስኪ ብካልእ ነገር ከዓ ክንፍትን ኣለና ተባሂሉ እኩባት ኮይና ማሕበራት ደብዳቤ ናብ ፕራይም ሚኒስተር ሰዲድና ኣለና ዝሓፂር ግዜ ቅዳሕ እውን ናብ ኣራ ሰዲድና ኣለና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ከነልዕሎ ፀናሕና ጉዳያት ኣድሬስ ክግበረሎም ኣገልግሎት ክወሃቡ ወረቀቶም ክሕደስ ናይ ስፖንሰርሽፕ ዘለዎም ወረቀቶም ይሓሮም ስለዘሎ እቲ ኩሉ ዕድል ንብዙሕ ዓመታት ተፀቢዮም ኣብ ሽግር ስለዘለዉ ብዓብዩ ከዓ ናይ ዩንችኣርሲ ሳብሚሽን ወይከዓ ሳሚት ክገብሩ ናይ 222 ጥራሕ ክሳብ 4500 ዝኸውን ኮታ ክወሃብ ዕድል ኣሎ እዚ ኮታ እዚ እንድሕር ክወሃብ ወይ ከዓ ናብቲ ንጉር ክምለስ ኣገልግሎት ክወሃብ ዕድላት ክርከብ ንሕር ዳ ኮይኑ ሕጂ እውን እቲ ናይ ኣራ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣርኣርኤስ ዝብሎት ናይ ኤጀንት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣገልግሎት ክህብ ዘለዎ ስርሑ ክገብር ብዓብኡ ግን እቲ ናህና ኤርትራዊ ስደተኛውን ክገብሮ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ዶ ዝብል ግን ንሱ ምናልባት ከመገዳስነቱ ዝድሓር ክምልሶ
ብራ ሰማዕትና ድምፂ ኣሜሪካ ከምሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ጆርጅ ገብረስላሴ ካብ ሱርባና ካብ ዝኸበ ኣሜሪካ ምስ ሃብታኣብ እዮብ ካብ ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ማዓስከራት መዓይንን ዓዲሓርሽን ከምኡ ሓድሽ ተመስረተ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ዳባት ማዓስከር ኣለም ዋጭ ስለዚ ሃብታኣብ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ብዙሓት ክንስኹም ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ ምረረት ብዛዕባ ስቀያት እዞም ኤርትራውያን ስደተኛት ብጥርናፈ ብዙሕ ይንሰምዐን ዝብል ይስማዕ እዩሞ ብፍላይ ነዞም ስነጥበባውያን እንተርኢና ብዙሕ ድራማታት ተዋስኦታት ሙዚቃታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ክፈሪ ንርኢ ግን ብዛዕባኦም ወይ ዝድረፍ ወይ ናይ ገንዘብ ምድላብ ወፍሪ ዝግበር ግን ብዙሕ ይረኣይን ሞ እንታይ ክትብል ትኽእል
ማለት ሓደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ኣብ ትግራይ ዘለው ከምኡውን ድማ ኣብ ማይ ዓይን ዓዲ ሓርሽን ዘለው ብሳለሳይ ኣብ ዳባት ዘለው ስደተኛታት ብዙሕ ግዜ ኢና ተደጋጊብና ንዛረብ ግን ሓገዛ ኣይረከብና በዚ ሕፅር ዝበለ እኳ ንሕና ካብ ዝመፅእ ሲ ንኣብነት ኣብዝሓፀረ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ነቶም ኣብ ከተማታት ትግራይ ፋሒሎም ዘለው ስደተኛታት ደርጋ 116000 ብር ከመሆን ድማ ማዓይን ዓደ ሐርሽ ንዘለው ለዕሊ 250000 ብር ሰዲና ለና ከመሆን ከምትቀድል ዘልቁሃ ለማዋጅ ዳባቱን ተግዜ ተመላልስና ለና ካቡ ሐሊፉ ንቶም ኤርትራውያን ርእሶም ኪኢሎም ካብ ልመናን ካብ ፀገመን ካብ ገለን ወፂኦም ርእሶም ኪኢሎም ንኸነብሩ ንሕና ብፉሉና ንነጥፍ ግን ሓጋዝ ክሳብ ሕጂ ይረኸብና ልዕሊ ኣቕምናን ከነግረካይ ክልል ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ካብ ዓቕምና ንላዕሊና ተመፂና ንዓይ ብዙሓት ኤርትራውያን ርእሶም ክኽእሉ ዋላ ደሊ ንሕግዞም ኣብዚ ከተማታት ኣለው ከይፈተው ዝመፁ ስለዝኾኑ ኣብዚ ናይ ከተማ ስደተኛታት ኣይኮኑን ናይ ማዓስከር ፀጊሞም ጥራይ ስለዝመፅ ኣብዚ ደሊና ንነፅፍ ካብቲ ነጥፉ ሓደ መደባት ሓደ ኤመርጀንሲ ናታቶም ሳፖርት ኣብ ምግባር ንነፅፍና ብካልኣይ ድማ ሰብ ሓጊዝካዮ ክትውድኦ ስለዘይትኽእል እቶም ኤርትራውያን ተማሂሮም ሓፂር ኮርስ ተማሂሮ ርእሶም ዝኽእልሉ ምስ ዝተፈላለየ ግብረሰናይ ትካላት ንዓይና ሕጂ መበል ክንደና መበል ሳልሳይ ግዜ ኢና ሕጂ ተምሃሮ ነመርቕ ዘለና ሕጂ ኣብ ፀረባ እዋን ዝምረቑ ተምሃሮ ኣለውና ሕጂ ብሕፅር ብዝበለ ብወገና እቲ ፃዕሪ ኣሎ ግን እቲ ዘሕዝነካ ነገራት ናይቲ እቲ ፃዕርና ሪኦም ብዙሓት ሳፖርት ዝገብሩና ኣካላት ግን የለውን እዮም ናይ ደገ ሓገዝ ግን የብልናን
ክብረ ሰማዕቲ እንደገና ድምፂ ኣሜሪካ ከምዝሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ሃብታኣብ እዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ምስ ጆርጅ ገብረስላሴ ካብዚ ካብ ግዝኣት ደለዌር ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ጆርጅ እስኪ ቁሩብ ነዞም ኤርትራውያን ዝምልከት ከ እንታይ መልእኽቲ ኣለካ ብፍላይ ምናልባት ትዕግስቲ ጎድሎም ከይህሉ ገና ብኣብኡ ምስቶም ብፍላይ ኣብዚ ክልል ኣምሓራ ሕጂ ኣትዮምዎ ዘለዉ ምስቶም ከባቢ ከይበኣሱ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ከለዉ ብዕንጨይቲ ሰሓሓቦ ከም ዝነበሩ ዝግለፅ እዚ ህውኽ ዝኾነ ግብረ መልሲ ካብ ምሃብ ከምኡውን ምስቶም ኣቐዲምካ ትዕስካ ኣሜሪካ ምስቲ ኮሚኒቲ ምዝርራብን ምዋሃድን እንታይ ክትብሎም ትኽእል?
ይቀኒለይ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ እቲ ርዳእኒ እዩ ብዙሕ ሽግርን መከራን ዝሓለፈ ኤርትራዊ ወለዶ ምህላው ንፈልጥ ንዑ ፈሊጥና ኢና ካ ክትኾን ብለሉ ሞ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሞከዓ ግዜያዊ መሰጋገሪ እዚ ዓይነት ቦታ ክኸውን ከሎ እቲ ሕብረተሰብ ምሳና ምስቲ ባህልና ዘይፋለጥ ከም ምኳኑ እቲ ዝድኮን ዘሎ ማዓስከር ሓደሽቲ ከም ምኳኑ ከምኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንትንክፍ እንተደኣ ኮይና ቅድም ክንገብሮ ዘለና ንሕና ሰንሰለታዊ ዝኮነ ኣሰራርሓ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ብደገ ዘሎ ንዓኻትኩም ዝሓሊ ሰብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ኣውያት ክመፅእ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክኸይድ ንሳቶም ናይ ባዕሎም ስትራክቸር ዝኮነ ኣሰራርሓ ክህልዎም ዝተማእከለ ዓይነት ኣሰራርሓ ክህሉ ምስቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዝዋሳእ ሓደ ኮሚቴ ክቀውም ንሳቶም ንባዕሎም ብዛዕባ እቲ ናይ መዓልታዊ ሂወት ጥራሕ መረርን ካልእን ዘይኮነ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ብዓይኒ ዲፕሎማስያዊ ዓይነት ኣቀራርባ ሽማግለ ጌርካ ማእከልነት ዘለዎ ብኣቀራርባ መልክዕ ዝተመሓየሸ ዓይነት ኣገባብ እንተደኣ ተገይሩ ንነዊሕ ክጥምቱ ክኽእሉ ኣለዎም ወላው ንተኣውያት እንተመፀ ካብኣቶም ዝብገስ ነገራት ሰናያዊ ዓይነት ተበግሶ ኣብነታዊ ዝኮነ ሕብረተሰብ ናይ ምርኣይ ባህሊ ክእሳቶም እውን ከርእዩና ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል እዩ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኡ ዝጎደለ ካብ ማሕበር ተራድኦ ዓለም ዝወሃብ ኣገልግሎት ኩሉ ክንቃረሶ እንተደ ኮይና ክወሃቦ ከም ዘለዎም ፈሊጥና ንድሕር ንቃረስ ኮይና ንሳቶም ክገብሮ ዘለዎም ናይ ባዕሎም ተበግሶ እውን ኣሎ ኣብነታዊ ዝኮነ ሕብረተሰብ ክተኽሉ ክእሉ ኣሎዎም እታ ንቁጣ ከም ሓንቲ ቪለጅ ይሕሰብዋ ንግዜ ወላ ዳ ከም መሰጋገሪ ይኹን እምበር ከም ሓንቲ ቪለጅ ምስ ከባቢካ ተኸባቢርካ ምስኣቶም ክትላለ ብኣብነታዊ ዓይነት መርሒ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ነገር ተቕንኣ ንላ ሎሚ ኣብ ሜድያ ናይ ኢትዮጵያ እዞም ዝኾነ ይኹን ናይ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ክሰምዖ ከለኹ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ካልእን ንድሕሪ ተመሊሰ ቅድሚ ዕስራታት ዓመታት ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ብምንታይ ይፍለጥ ነይሩ ንዝብል ኣገዳሲ መድረኽ ክንነግሮምን ክንዛረብን ክንክእል ኣለና ትማሊ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛ ህርኩት ሂወቱ ዝቕይር ኣብቲ ከባቢ ብምሉእ ወላ በቲ ቀበሌ ወይ ከዓ እቲ ኣድሚኒስትራሽን ንምሕዳር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኤርትራዊ ብኩሎ እንትንኡ ኣብነታዊ መርኣያ ዝነበሮ ሕብረተሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ካብኣቶም ክውሰድ ዘለዎ ተበግሶ ኣብነታዊ ዝኮነ መሪሕ ቅጣዓዊ ዝኮነ መሰራርሒ ክህልዎም ወላ ኣኼባ ናይ ማሕበራት እንተደኣ መፅኦሞም ኩሉ ግዜ ወከልቲ ክህልዎም ዳኣ እምበር ብስምዒት ውህቦ እንዳተባሃለ ኣኼባ ዝተፈንጠሐ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ስለዚ ካብዚ ክንቅየር ክንክእል ኣለና ንደክም ኢና ዘለና ይሃውክዮም ዘለዉ ተስፋ ቆፅኦም ዘለዉ መሳርሒ ድንድል ወይ ከዓ ብሪጅ ክንከው እንተደኣ ኮይኑ ካብቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንፅበዮ ነገራት እውን ኣሎ እሞ ኣብነታዊ ዝኮነ ትዕግስቲ ተፃዋርነት ክገብሩ እቲ ነገራት ግዜያዊ ከም ምኳኑ ፈሊጦም ወይ ከዓ ሕጂ ሓድሽ ዝድኮን ዘሎ ከም ምኳኑ ፈሊጥና ካብኣቶም ዝብገስ ተበግሶ ብዙሕ ነገራት ክዋስኡ ከም ዝኽእሉ ንፍለጥ ኢና ካብ በዓል ሓወይ ሕያዋይ ጓሳ ተለጊሶም ክማላለሱም ክጎዩም ከለው ካብ አዲስ አበባ መጽዮም ናብአቶም ከጽሑም ከለው እዚ ሁሉ ህዝቢ ኤርትራ ብደገ ዘሎ ነቲ ዝግበር ዘሎ ሰናያዊ ተበግሶ ኢሉ ዘይምዝርጋሕ ግን ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ሰቓሕ ከይበለና ኣይተርፍን እዩ። ስለዚ እዚ ተሓደ ካባና ካብኦም ካባና ማሕበራዊ ተራድኦ ክግበር ዘለዎ ዋላ እውን ትፃወጦ ክንገብር ተደ ኮይና መጀመርታ ነቲ ዝዓበየ ከነአዊ ነቲ ዝዓበየ ኣድረስ ክንገብር ተደ ኮይና ኣብቲ ናእሽቱ ነገራት ግዜናን ካልእ ምእንቲ ከይሃልኽ በዕላቶም ክፈትሕዎ ዘለዉ ነገራት ኣብ ግምት ክእትዉ እንተደ ኮይኖም ትንህቦም ሓበሬታ ክቕበልዎ ትንህቦም ምዕዶ ክጥቀምሉ ንሳቶም ብቕዓት ዘለዎ ኣካል ሽማግለ ዝኾነ ብተመክሮ ዘብል ነዚ ንድሕር ዝኣርዮምና ሞገለ ንድሕር ኣፍ ደገ ከፊቶም ብዙሓት ናህናዊ ፓይሎት ፕሮጀክት ኣለውና እዮም ኣብ ከተማ ዘሎ ጠሚ ዘሎ ዓቕሪ ዝፀሃቦ ካልእ ተክእሎታት ክመፅእ ንድሕር ዳኣ ኮይኑ መጀመርታ ኣብነታዊ ዝኾነ ባይታ ኣገልግሎት ዘለዎ ኩለንትናዊ ዓይነት ዝተማለአ ንሳቶም እውን ኣብኡ ኮ ላይብረሪ ክንገብር ንኽእል እዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ቴምፖራሪ ንኩሎም ክሕግዞም ዝኽእል ነገራት ክንገብር ንኽእልና ግን ብሓደትካ ይጠቃዓኒ መጀመርታ ህዝብና ኣብ ደገ ዘሎ ክከታተሎ ንሳቶም ኣብነታዊ መሪሕ ክገብሩ ብናእሽቱ ነገራት ኣብቲ ከባቢ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ኮንፍሮንቴሽን ዝመስል ባዕላቶም ክፈትሕዎ ከም ዝኽእሉ ተበግሶ ናይ ምውሳድ ግን ካብኣቶም ቀንዲ እዩ ሞ ነቲሳቶም ከይተገብራ ንሕና ኢድና ክንድርቢ ሓገዝ ክንገብር ነገራት ኣብ ምድሪ ዝረኣዩን ዘገልግሉን ነገራት ካብ ምግባር ኩሉ ግዜ እቲ መጀመርታ ከበግሶ ዘሎ ንሳቶም እዩ ሞ ነዚኣ ክጠቅ ዝፈት መጀመርታ
ራይ ሕያዋ ጓሳ ከእንታይ ክምል እኽእል ኣብዚ ኣብ ሓሳብካ ዘሎ ሕፅር ዝበለ
ብሓፈሹ ኣነ እኳ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ ሓዊ ተወልደ እቲ ህዝብና ሲ ብዓብዪ መስፈርትን ብዓብዪ ቁስልም እዩ ዝሓልፍ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ስደተኛ ክዛረብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዝኾነ ባይዘወይ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ብዛዕባ ስደተኛ ፀቂቂ ይዛረብ እዩ ንሰደተኛ ዝገፍዕ ዕርጉም ይኹን ገለገለ ብዙሕ ብዙሕ ዋላ ናይ ስደተኛ ልቢ ድማ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ መስፈርቲ ከምዝሓልፍ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ዝብለካ ዘሎ ስደተኛ ልቡ ስውር እዩ መንፈሱ ድማ ቁስሊ ኣለዎ ይብለካ እዩ። ሕጂ ናይቲ ቁስሊ ሪፍሌክሽን ንሪኦ ኣለና ሰባት ምስ ሰባት ክናወፁ ክጋራጨው ከለው ኣብዚ መፂኦም ድማ ከምቲ ዝተፀበይዎ ነገራት ክሰጦም ከምዘይከኣለ ክሪኦ ከለዉ ኣብ ዝተዘየደለየ ነገራት ክኣት ከለዉ ንሪኢ ኢና። ሕጂ ነዚ ነገር ንምፍዋስ ከ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባኣና ሓደ ኮይና እቶም ኣብ ደገ ድማ ውሽጢ ዘለና ንሕናስ ብዙሕ ዋጋ እናኸፈልና ዝንዓይ ኣለና ምሩ መዓንቲ ግን እሳቶም ስለዘይገበሩ ኣነ ሱቅ ክብል ኣይ ፅበየኒ እታ ኣብ ኢደይ ዘላ ንእሽቲ ነገር ሲ ተጠቂሙ ዓብ ነገር ክሰርሕ ከምዝኽእል ይፈልጥ እየ። እግዚኣብሔር ንሙሴ ንግብፃውያን ካብ እስራኤል ከውፅኦም ክሓቶም ከሎ ኣብ ኢድካ እንታይ ኣለ ኢልዎ በትሪ እታ በትሪ እግዚኣብሔር ክጥቀመላ ይፈል። ስለዚ ኣብዚ ክትሪኦም ከለካ ካልእ ታሪክ ከምዝቅድም ጆርጅ ክትብሎ ፀንሐ ቀደም ኤርትራውያን ዝፍለጡሉን ሕጂ ዝፍለጡሉን ታሪክ በበይኒ ይነግሩካ እዮም። እቲ መንግስትን ምናልባት ዕድላት ስለዘይፈቀደሎም ክኸውን ይኽእል ከምኡ ዝብለው ግን እንተደሊኻስ ኣሎ ብዙሕ ነገራት። ስለዚ እቶም ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ኤርትራውያን ይፈርሱ ኣለዉ ህፃውንቲ ብጣዕሚ ብዙሓት ህፃውንቲ ሕጂ ንሕና ህፃውንቲ ንምህር ኢና እቶም ህፃውንቲ ክትሪኦም ከለካ ብቑዕ ዝኾነ ትምህርቲ ሰኣን ምርካቦ ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ኣሎ ኣብ ካምፕታቱን ካብ ትምህርቲ ተገሊሎም ዝነብሩ ብዙሓት ህፃውንቲ ኣለዉ። ሕጂ ብዛዕባ እዞም ህፃውንቲስ እንታይ እዮም ዝሓስቡ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ሎም መዓንቲ ንድሕር ደቆም ናይ ብዙሓት ኤርትራ ኣብ ተራዳድዮም ኣብ ጃኣብ ዘለው ደቆም ኣብ ብሉስ ቤት ትምህርቲ የምህሩ ኣለው መንስያቶም ከምኡ ግን ፅባሕ እቶም ደቆም ኮ ምስ ደቆም ምስቶም ኣብ ስደተኛ ዘለው ደቆም እዮም ዝዓብ ፅባሕ ነዞም ደቆም ንድሕር ነዞም ኣብ ዘለው ስደተኛ ንድሕር ክምህርዎም ንድሕር ዘይከኣሉ ፅባሕ እዞም ኣብ ዘለው ኤርትራውያን ህፃውንቲ ሰረቕቲ ዓመፅቲ ጋንግስተር ገለ ክኾኑ እዮም ንደቆም ክቀትልሎም እዮም። ስለዚ ንናይ ደቆም ውሕሰት ዋላ ንስሳቶም ንደቆም ኣብ ብሉፅ ቤት ትምህርቲ ምምሃሮ ውሕስና የብሉን። ሕጂ ብሕብረተሰብ ኢካ ተዓቢ ብሕብረተሰብ ስለተዓቢ ንስለ ደቆም ኢሎም ንቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ደቆም ንስለዮም ኢሎም እኳ ከምህርዎም ይግባእ ፀበብኦም ምብፃሕ እዩ። ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መከራን ኣብ ፀበባን እዩ ዘሎ። ሕጂ ንድሕር ክንረድኦ ንድሕ ዘይከኣልና ፅባሕዳ እሞ ክንሕግዘ ኣይንክእልን። በዚ ሕጂ እዋን ካብ ርእስኻ ወፂኻ ስለቲ ህዝብካ ምሕሳብ ብሓደ ወገን ፀጋ እኳ እንተኾነ ግን ኩሉ ሰብ ክስዕቦ ዝግባእ ኢለ ዩዛኣም ሓወይ ትወልደ
ቀኒለይ ሃብታብ ሓፂሩ ጥዑይ ዜጋ ክፅበ ንሕሪ ኮይንካ ክተወፍር ኣለካ ኣቐዲምካ ክዘርእ ኣለካ ዘራእካ ካ ተዓፅግ ካ ትብል ፀኒዕካ ብካልኣ ዘራርባ ከማትሪ ነጥቢ ዝያዳ ስሒባትኒ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ፅባሕ ንጎ ምስ ደቁ ዝፅምበር እቲ ሕጂ ብዙሕ ቃልቦ ሲኢኑ ዘሎ ቆልዓ እዩ። ስለዚ እቲ ቆልዓቲ ምስትብሃል ከዓ ንወድኻ ንጓልካ ምስትብሃል ማለት እዩ ዝብል መልእኽቲ ሞ ጽቡቕ መጥቢ ብወገነ ክሪኦ ከለኹ ፍሉይ ዝበለ ሓሳብ ምናልባት ሞ ኣብ ምውዳእ ገፅና ኢና ምናልባት ካብ ኢትዮጵያ ውፅእ ኢልና ብፍላይ ኣባኻያ ናብ ጆርጅ እዚ ሱርባና ዝበሃል ትካልኩም ብፍላይ ኣብ ሱዳንን ኣብ ግብፅን ኣብ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ከም ዝነጥፍ ዝፈልጥ ሞ ጠቃላ ቢልካ እንታይ እንታይ ትገብሩ ከም ዘለኹም ከመይ ከም ተሓጋገዙ ምክንያቱ ኣብኡ እውን ዘይንዓቁ ቁፅሪ ዘለዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለዉ።
እዚ ማሕበር ሱርባና ኣብ መፋርቅ 2019 ብሕጋዊ ከም ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ሬጅስተር ተገይሩ ኣሜሪካ። እታ ቀዳመይቲ ፕሮጀክት ዝወሰድና እያ ኣቐዲምና ወላት ናይ ሊብያ ኳ ብወለንታዊ ከምዚ ሕጂ ልክዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅ ዘሎ ኣውያት ኢልና ምስኣተና ናቶም ብድሆታት ምስ ረአና ሓደ ኮንክሪት ዝኮነ ወይ ከዓ ርኡይ ዝኮነ ነገራት ዝወሰድናዮ ድምፂ ዝሰኣኑ ኣሕዋትካ ድምፂ ንክትኮኖ ሓደ ፍሉይ ዝኮነ ዓይነት መርኣያ ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ፕራክቲካል ስቴፕስ ወይ ከዓ ሓደ ክውንነት ዘለዎ ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ነይርዎ። ንመጀመርታ ግዜ ናብ ሊብያ ሓደ ነገር ክንገብር ነይሩና ኣብቲ ኩሉ ቡድሆታት ኣብ መክዘን ናይ ሊብያውያን ሊብያ ከም ንፈልጦ እስር ቤት እምበር ማዓስከር ዝበሃል የለን ከምዚ ካልእ ዕድለኛታት ኣይኮኑ። ብዓብኡ ኣብቶም መስተጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ኢዶም ኣትዮም ኣብ መክዘን ዝሳቀይሉ ዝነበሩ ግዜ ካብቲ እስር ቤታት ብዓባይ ሰዓል ተታሒዞም ይሞቱ ስለ ዝነበሩ ካብ ገፅ ናይቶም ኣሕዋቶም ርሒቆም ንክመትሎም ተባሂሎም ዝጉባሓፉ ዝነበሩ ኤርትራን ስለ ዝረኣና ኣብ መወዳእታ ምስ ኩሉ ቡድሆታት እምበኣር ገለ ዓይነት ፅልዋ ክንገብር ተደኣ ኮይኑ ብዝረአ ምክንያት ናብ መሬት ክንወርዳለና ተባሂሉ ማሕበር ሱርባና ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሊብያ ወሪዳ ሓደ ዑና ገዛ ዝነበረ የዕሪና እቶም ማሕበር ተራድኦ ከዓ ናይ ብሓቂ እየ ዘመስግኖም ኣውያትና ሰሚዖም ነቲ ገዛ ዕርዮም ቡምባማይ ተኺሎም ባስካ ኣምፂኦም ናይ ላዕለዋይ ቴንዳታት ወሲኾም ነቲ ዑና ዝነበረ ምቡር ጌርና ክሳብ 230 ኤርትራውያን ስደተኛታት ክንዕንግል ዝገበርናሉ ብገንዘብና ካብ ኣሜሪካ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋፀአን ባዕልና ዘበንገስና የተበግሶን እዚ ክልተ ዓበይቲ ህንፃ ከፊትካ ክሳብ ቤተክርስትያን ሰንበት ሰንበት ቤተክርስትያን ጥምቀት ናይ እዚ ኩሉ ሕሰብዎ ኣብ ሊብያ ነዚ ዓይነት ክገብር ተቐዳመይቲ ደረጃ ዝወሰድናላ ሊብያ ነራ። ብሕሪኡ ግን ሓደ ነገር ክንምሃር ስለዝነበረና ካብዚ ቀፂልና ናብ ሱዳን ከይድና ምስ ምሳና ዝኣመሰሉ ማሕበር ምሕዝነት ጌርካ ናብ ሓደ ርኡይ ነገር ክንከይድ ስለዝነበረና ነተን ደቂ ኣንስትዮ ብስፌት መኪና ንዓእተን ዕድልናሃብ ተባሂሉ ኣብ ሱዳን ተበጊሱ 17-18 ሰባ መሪቕና ድሓር ቀፂለ ናብ ግብፂ ከይድና ማለት እዩ። ኣብ ግብፂ ሰፈይቲ መኪና ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ማሕበር ንዕኡ ክግበር ኣጀኹም እናበልና በዚኣ ጥራሕ ልዕሊ 38 ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን ከመይ ዝበለ ፈፂሙ ንክትሪኦ ውን ኣዝዩ ዘርምም ዘሐጉስ ዘደስት ነገራት ክዳውንትን ቦርሳታትን ካልማልእን ክሰርሓ ጀሚረን ኣለዋ። ተስፋ ገብር ኤርትራውያን ኣቐልቦ ገይሮም ናተን ክነብል ኦርደር ክንገብር ክብሉ እዚ ነገር ዝቀሊል መስል ብናእሽቲ መኪና ጥራሕ ገዚእካ ነዚ ነገር ኢንቨስት ገብሮ ናብ ሕብረተሰብካ ለውጢ ምግባር ስለዝኮነ ነዚ ምስረኣና ውን ከም ብሓደሽ ሕጂ ኣብ ወርሒ 9 ዝጀመረ ሓደ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ማሕበራት ኣበጊስካ ባዕላቶም ዝኣልይዎ 9 መምህራን 2 ምምሕዳር ባዕልና ማሕበር ሱርባና ትምውሎ ጌርና ከዓኒ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 6ይ ክፍሊ ከፊትና 226 ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ናይ ትምህርቲ ኮይኖም ኣለዉ። ብክልተ መልክዕ ዝርኣነ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ እንትደኣ ተበግሶ ገይሩ ነገራት ክቕይር ከም ዝኽእል፣ ካልኣይ እታ ስድራ ቤት ነቶም ቆልዑት ሒዛ ትምህርቲ ክሰዶም ስለዘይከኣላት ገንዘብ ዓቕሚ ስለዘይብላ ሒዛቶም ዝነበረት ብክልተ ነገር ተሃስያ ነራ። ቆልዑት ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ ይከኣሉ፣ ስድራ ቤት ደቆም ኣብ ትምህርቲ እንተዝኸድሎም ነሮም ክሰርሑ ምክኣሉ ነሮም ዝብል ስለዝሓሰብና ነቶም ቆልዑት ቤት ትምህርቲ ክንግን ከለና እታ ስድራውን ክሰርሕ ከም ትኽእል ዕድል ንወሃባሉ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ርኡይ ኮይኑ ረኪብና ኣለና። ክዓብየልና ንደሊ ማሕበር ተራድኦ ዓለማት ይኹና ብዝኾነ ይኹን ዋላ እውን እቲ ሃገር ኣገልግሎት ክህቦም ዘይክእል ሕክምና ክሳብ ሕጂ ጥራሕ ኣከባቢ ዓበይቲ መጥባሕቲ ዘድልዮም ኤርትራውያን ክሳብ ካብ ኤርትራ ዝተበገሱ ህፃናት ሕክምና ኣገልግሎት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ንዓብ ሕክምና ኢሎም ዝመፁ ማንም ሰብ ክሕግዞም ዘይከኣለ መጥባሕቲ ከም ዝግበር ተገይሩ ክሳብ 8 ዓበይቲ መጥባሕቲ ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ኣሎ። ገና ክቕፅሉ ምክንያት ብዙሕ ዌይቲንግ ሊስት ኣሎ። እንታይ ዝግበር ዘሎ እቲ ንስኻ ተጠቂምካሉ ወይከዓ ተዋሂብካ ዘሎ ዓይነት ርክብ ወይከዓ ኔትወርክ ተጠቂምካ ንሕዋካ ድምፂ ናይ ምኳን ተቀዳማይ ስትራቴጂ። ካልኣይ ብዙሓት ሰባት ስፔሻል ኒድስ ዘለዎም ወይከዓ ስፔሻል ኬዝ ዘለዎም ማሕበር ተራድኦ ዓለማት ነዚኣቶም በቲ ናቶም ሪኳርመንት ወይከዓ እቲ ናቶም ኳሊፊኬሽን ተራእዩ ካብ ኣፍ ሞት ንክድሕኑ ብቕልጡፍ ንደገ ክወፅ ዘለዎም ሰባት ከለዉ እዮም። ገና ኣሎ ፈፂምና ዘይተዛረብናሉ ኣዝዩ ዘርምም ታሪክ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣከባቢ ክሳብ ደቂ 10 ዓመት ኤርትራውያን ዓመፃት ኣጋጢሙ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ኮራፕት ስለዝኮነ ኣብ ፍርድ ቤት ከይደን ከማን ፍትሒ ክረክባ ዘይከኣላ አም ብዙህ ነገራት ጠልጠልን ዝረከብናን ሰባት አሉ ሐጂ ወጤን አሉ በህር ግዜ ምናልባት ብዛዕባዚ ነተን ስድራቤት አምጣሃ ካል ዝረበሉ ሁነታት ድህራሎ ኩሉ ግዜ ስድራ ፈቃደኛ ስለዝኸውን ባዓሊ ግን እንታይ ዝበሃል ዘሎ ማህበር ሱርባና ዝገብሮ ዘሎ ምስተን ካልኦት ማህበራቱን ተሓባቢርና ንገብሮ ስራሕ ስለዝኾነ ብፍላይ ናይ ዲፕሎማሲ ኣብ ናይ ኣድቮኬሲ ልክ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ ብድብዳቤ ንገብሮ ዘለና ናይ ኣብ ምድሪ ናይ ትምህርቲ ምሕጋዝን ኣገልግሎት መሃብን ኣውያቶም ምስማዕን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ምሕላፍን ጥራሕ ዘይኮነ ብደብዳቤታት እንዳፀሓፍካ ልክ እዚ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ዝገበርናዮ ናብ ኣርኣርኤስ ዝገበርና ናብ ኢትዮጵያ ሕጂውን ናብ መንግስቲ ሱዳን ሰዲድና ኣለና። ምክንያቱ ዝሓለፈ ክልተ ወርሒ ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ወሪዱ ዘሎ ኣብ ሱዳን ብቀሊሉ ዝረኣይ ነገራት ኣይኮነን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳገረደ ይኸይድ ኣሎ። ተሳትፎ ኤርትራውያን ኣብ ኣሕዋትና ከንታይ ይመስላሉ ዝብል ከዓ ኣገዳስን ግን ከዓ በዳሃ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ተቀዳማይ ንፅውዖ ነዚ ኩሉ እዚ ንሕና ተዓቅምና ንገብር ኣለና። ህዝባዊ ተሳትፎ ኣይትሪኤሉን ኢኻ ብዓይኒ ፀጣረ ብዓይኒ ፍርሒ ዕቃቤታት እዚ ኩሉ እዚ ንባዕሉ ሽግር ፈጥረልና ስለ ዘሎ እምበር እዚ ማሕበር ስርባና ኣብ ክልተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ንክንዲዚ ዓይነት ኣገልግሎት ገይሩ እዩ ትዛዓበየ ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ማእለያ ዘይብለን ዘኽታማት ኣቦኦም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝተቆተሉ ዘኽታማት ቆልዑ ከይተረፉ ብብዙሓት ዓመታት ዝወረደ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ቆልዑ ዘለዎንን ዘይብለንን ብብዙሕ ዓይነታት ብድሆታት ዝሓለፋ ክሳብ ናይ መጓዓዝአን እንዳኸፈልና ንኣዲስ ኣበባ ዘእተናየን ክሳብ ሎሚ ካብ ወርሒ 12 ኣብ 2020 ኣቢሉ ወይከዓ መጀመርታ ናይ 2021 ክሳብ ሕጂ ዝኸፈትናዮ ዓበይቲ ህንፃታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝዕንግል ዘሎ እዩ ገዛ ክራይን ከፊልካ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ማይ ብፍላይ ከማ ናብቲ መጀመርታ 6 ወርሒ ሙሉእ መቑነን ናይቲ ገዛ እውን ሽጉርቲ ካልማል ብምሉኡ እንዳገበርካ እዩ ፍርናሽም ገዚእኻ ኣንሰልኦም ገዚእኻ መጎጎ ኤሌክትሪክ እቲ ኩሉ ክትገብር ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ብምንታይ ዝርኦ ኣነ ንሕናት ብርሕቕ ኮይና ንኡስ ዓቕሚ ስለ ዘለና ንገብር ኣለና ካባይ ንላዕሊ እቲ ማሕበር ስርባና ዝገብሮ ዘሎ ሕዋ ጓሳ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ጎኑ ንጎኑ ካብ ዝለዓለ ካብ መጀመርታ ካብ ዝረክቦ ክሳብ ሎም ከይደቀሰ ከይደኸመ ደኺመ ከይበለ ለይትን መዓልትን ዝጎይ ዘሎ ስለዝኾነ በቲ ይኹን በቲ ይኹን ኤርትራዊ ሓውና ክሕገዘሉ ዝኽእል ባይታ ሰንሰለት ከፊትና ንድሕር ድኣ ጠጠውልና ማሕበር ስርባና ዓቕሙ ገብር ኣሎ ሕያዋይ ጎሳ ዓቕሙ ገብር ኣሎ ህዝብና ግን ይሳተፎ የለ እቲ ቀዳማይ ብድሆ ዘለና እዚ እምበር ንሕና ዓቕምና ንገብር ኣለና። ስለዚ ናይ ማሕበር ስርባና እዚ ይመስል ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ከዓኒ ናይ ንኣብነት ኣብዝሓለፈ ገለ ኣዋርሕ ኣሸሓት ኤርትራውያን ብሕጋውን ኣብ ኣሜሪካ ኣትዮም ሕቶ ዕቑባ ሓቲቶም ልዕሊ 6 ዓመት ጉዳዮም ዘይተረኣየሎም ሰባት ኣሸሓት እዮም ዘለዉ። ነዚኣቶም ክንብል ካምፔይን ጀሚርናዮ ዘለና 4 ኣባላት ኮንግረስ ዝፈረምሉ ክግበር ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ተበግሶ ተወሲድሎ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑሎ ነዞም ኤርትራውያን ክንብል ግን ንበይኖም ሓለፋ ስለ ዘይብሎም ካልኦት ክሳብ 700,000 ዜጋታት ሓቲቱ ዕቑባ ብሕጋዊ መፂኦም ኣብ ኣሜሪካ ጉዳዮም ጠልጠል ኢሉ ዘሎ ፍታሕ ንክረኽቡ ተባሂልና ከዓ ምስ ካልኦት ፓርትነርሽፕ ወይከዓ ኮኦርዲነትድ ኣክሽን ዝወሰድናዮ ነገር ከኣሎ ማለት እዩ ኣሜሪካ። ስለዚ ካብ ስርባና ኣብ 2 ዓመትን ፈረቓን ዘይኣክል ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃታት በፂሓላ ንክብለካ ኢለ
ኣነለይ ጆርጅ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ፅቡቅ ምትሕግጋዝ እዩ ምስተ ናይ ትራድኦ ማሕበራት እውን ግን ከይሓተትኩካ ክሓልፍ ዘይክእል ህዝባዊ ተሳትፎ የለን ትብላ ኣለካ ግን በቲ ሓደ ከዓ እንታይ ደኣ ምንጭኹም እንተበልኩካ ኸ ስርባና እንታይ እዩ እንታይ ዓቕማ እንታይ እዩ ምንጫ ነዚ ንክትገብሩ
ፅቡቅ እንታይ እዩ ኣብ መጀመርታ ንኣብነት ሓደሓደ ግዜ ናሕና ሚንስ ንፈጥር እንታይ እዩ ንሓደ ነገር ካብ ካልእ ተፀባይ ኮንካ ዘይኮነስ ዋላ ካብ ጅባካ እውን ጌርካ ነቲ ፕሮጀክት ወይከዓ ፕሮግራም ነቲ ህዝቢ ክሪኦ ዝኽእል ነገራት ምጅማር ተበግሶ ባዕልካ ምውሳድ ዝብል ናይ ሕልናዊ ተበግሶ እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ። ብድሕሪኡ ናብ ህዝቢ ንሰዶ ነገራት ኣሎ። ንኣብነት ትምህርቲ ክከፍት ከለኹ መጀመርታ ኣበጊሴዮ ነቲ ገዛ ክራይ ከፊለ ነቲ ውዕል ገይረ ከበቂ ኣብ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ ጎፋንድሚ ከፊትና ኣብቲ ጎፋንድሚ ዝመፅእ ኮንትሪቢሽን ግን 4 ወርሒ 5 ወርሒ ዝገበረ ኣካውንት ትሕቲ $4,000 እዮም ዘለዎ። ንኣብነት ክነግረካ ንሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፕራክቲካል ምኳዕ ነቲ ስደተኛ ኣሕዋትካ ብፍላይ ከዓ ህፃናት ኣብ ስደት ዝበርስ ወለዶ ንኸይህልወና ኢና ዝተበገስናሉ እቲ ተርእዮ ዘለካ ካብ 1,000,000 ዝኮኑ ስደተኛ ኤርትራዊ ተሰዲዶ እግሩ ተኪዶ ኣብ ዓለም ንዘሎ ብ4,000 4 ወርሒ ዝገበረ ኣካዳሚያዊ ቤት ትምህርቲ ኣብ ግብፂ ዝተኸፈተ $4,000 ጥራሕን ዘለዋ እንተይለካ ናይ ባዕልካ ሓደ ርኡይ ዝኮነ ነገራት እዩ። ንካልእ ነገር ኣይበልናየን ቤት ትምህርቲ እዩ ኣገልግሎት እዩ ተምሃሮ ዓብዪ ኣለው ዕድላት ይረኽቡ ኣለው ብዓብዪ ከኣቶም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረከቡ ኤርትራውያን ተመሊሶም ንሳቶም ኣብቲ ስደት ኮይኖምስ ሓላፍነት ወሲዶም መማሃራን ኮይኖም ከገልግሉ ክንርኢን ከለና እዞም ኣብ ደገ ዘለና ናታ ኮይና ክብል ከለኩ ካብዚ ንወዲ ዝተበጊሰ እቲ ቁርብ ሓውሲ መረረ ዘስምዕ ዘለኩ ግን زيادة حلف مت من مسات تبعه ليها
ده كم هاي المساوات هاي مو خن عاتدة نلبات ناب هبتوا بيوب بسبب فلاي نبتي ما توي نبتي جمرنا يو أكون تات تراوان سدتين ياتات أبي توبي هذا اللوز ملكة أترى بالك لبوان تلكا وغيرنا حزازم
تيجي تولد حوي حجي تما بعلم واحد ذا اللو إير تراوان جزح نيدي سلم أرجعنا بشليش تشحن قلنا سلز قانو قال قال حاجة ذات كابد قبل مسيرنا اللو في مس حاجة ذين بمن صرت نايتي سبيني تعمي وتعمي منهم تب تب تبل نجاريا تاو كابت كام بتاعك مس أخلى وساتهم نبرتهم شيتهم كداون تشيتهم أركانهم سلز مس كداون تيبل لهم كبر تيبل لهم كمن دما مسرة تاوي زمك جبوا نجارات يلن دكان شيرم أبو فلاي موريس حديثنا نالوا كوسمودات حديثنا نالوا كداون تون كله كله انتاتن مسرة تاوي نمجبو زخون تحدي تلو إذا جرزي كاب حزبنا كن الكبول على إنت حتى نبل علنا بخلع إذا جرد ما أتي عبد الجزار له حزبي حد كفلت وزق بوا ولا ما سدتي عب كل على ما كل حزب زلة يوج نتي حزبنا كن سرحو نتي فرس له حزبنا كن سرحو جامنا خنا برك تعلنا إلى خلابو يفتو حتى بحالا لا تني تولد حوي إنت أنا تي بحالا زفرس سب زفرس سب مرت مصحف بس كزارب كلوس حق أني هنس أسدي كرسوس يسوس نسدي من بين بر ميت ومن مندق عي موتة سلزي بس أنا بنوعي بمنفس عي بمرأة لو يكسر حياها حجي زفرس اللو سب ناتي أبا على حنت أبا على تني زت هنس أسب زفرس ختمك كهنس يخليه زيت هنس أسب جن وين ما زيت سرح حزب جنا نستصرح كتما كفرس يخلي زبل تصلاتني ثلاث أجامنا خنا بركتالنا نحن ناس بفيسبوك وبيوتيوب ونقبر حياة سامراء بزبل ننكفنا قن تتساطفو وحدي من الواش حجي سلاج جمرنا بزحما في التوصل لذي بلتنهزبنا كقوني خير قن أبقون نهزبنا نحن ناس نمين ميلنا يكوننا بعبي هوتنا هيبنا هوتنا قبيرنا بواقع سدرا بيتنا لكنا أبزي ريسك زخونا قزين سرح حلنا عجز هزبنا أقولنا تتوخر باللي تولد حوي عزي أصنعي كلابو
عراي مصوري تمام أختي حانت دقاء لاتكا نبات زي تبالي جورج
مورد أتاقو بلون دحر حانت نقر حط عرق زارب كم نجمرتا كنتات نايزي أبي تبقى بفلاي أبتقراي مستولا حانتي آنيرا كتال انتقام اللغال زي تبدل داق مايكي بدل اعتمتقال ما ننسب من محدار يخون حلافي يخون وتحدر يخون بزخونه يكون بحل الناس اللوو نبيحك حاليتن فقرن اللوو تمالي سدتنيا مخان زعام نلو سدتنيا مخاني بتقبلوه زحب حبوز نبري لومي بحاني نقرات كسمعه زيكونه ويكاخص سمعالو زيكونه زي تبدل لخم زخونه عبد المسأسيو نتي استبدل لك على ايجزي نخي بدل عب ايد كان دحرالو عب قططر كان دحرالو عب حالوان كان دحرالو اتات انيتن نخلو امباكت تقبر ويكاافكت لتقبر أصين جرنايا نقول له أويات نقبرينا. أبتس تبدل سب كلا أوت عينت عمتا زي تدلي مقتلتي مجويتي إذا حج استفر لي عينت كاب كله عينت وار أكترس ثم كله بتقال استقسم أخلقها أشجاري إموت حانت أنا كم هيمانتوريان كويني نزاني قرزي عدف بخ قبر الله كتالا أويات نقبر له إرتراو بده قزرلون موشت زرلون أبزخونا يكون أكال من حرحلو تحلاليو كتحقاقز كفاقر كساني أما حبراوي هوت على قربلوت كدبر تحرن تحرخ التحاجة جزولز بايتها مدبر دامبر من نحر هنا هنبردل نجنا خاء بفلاي بفلاي تزبلا حجوم بقى عطوة زت بدلنا دق ماي كي بدل كن بدل كلنا عباي مرات تسلز نبرتا تدفع قدر سبات مزي أريهم بكون النت ملك قبل أنس دت نجاتا تحواتنا قبل نتوز خونا مر أي آخر إنا تدفع قدر زيادة تميتك
زت بدلنا دق ماي كي بدل استحنس سب واستحنس حقول فرصة ختم خامس كم زغل بمرقتاتي متشرشات محلالي فوزلو تغنينا بيشم دمت أمريكا عايش جورج جلوس اللاسي كاب تكال سوربانا كابزي كاب كفلاجزات دلوير يونايتد ستيتس أمريكا كمو حبت عبد إيوب كاب جبري حوا بس كاب بسببا بزعبا إثراوان سدتين يالهات بثلها بيتوبيا إنا كان علل سعني هنا زي سمعوز اللهم دمس أميركا يكورا سمعتي مبارم دقنا دقيمة مسجن أقايش تبزو اللهم تبو عدل مني لكم
شكرا لحونا زي أبيري باركا
آمين خلاتنا
بزن بار نایلوم سنبت حسنا تازیم نالنا نا اگایشنا جورج گبرسلاسن هبت اب ایوبن دگیم نانمسکن صباح بخالت حسوك سابن الراخب بروح مشهد